Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, presak asomatzen ditu Arnaldo Otegik EAJ eta Alderri Sozialista gobernu akordioa izteko EH Bilduri eserlekuetan jeltzalekin berdinduaren bilera baterako kortesiazko deia ere egin gabe. Jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak ez du Otegiren arabera herritarren mandatua ordezkatuko. Legebiltzarrak gehiengo ezkertiarra eta gehiengo subiranista duenean. Arnaldo Otegi, Euskadi Irratiko Faktoria.
Gure estatus politikoa Anduezak erabakiko dula. Eta hori dela tratua. Eta gure politika fiskalak PNVek erabakiko ditula. Eta hori dela tratua. Gure ustez horrek zilegitasun guztia du eskainoetan gehiengoa dutelako. Baina horrek benetan esan nahi du herri honek politika horiek nahi ditula.
Andoni Ortuzar buruzagi jeltzalaren erantzuna Radio Euskadin, ezin du Otegik bulegoetan irabazi hauteskutxetan lortu ez duena.
Bilduk ulertu behar du bigarren indar politikoa dela. Eta parlamentuan egongo gara elkarrekin eta gure disposizioa da paktatzeko eta akordioak lortzeko alik eta akordio zabalenak. Baina hortarako Bilduk ere bere lana egin behar du eta bere posizioa malgutu behar du.
Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Eliza katolikoaren sexu abusuak jasan eta auzi hoiek preskribatu zizkieten biktimei kalte ordaina ematea onartu berri du Espainiako gobernu.
Con el ánimo de que nuestra democracia salde una deuda con esas víctimas que durante décadas estuvieron olvidadas.
Félix Bolaños presidentzia ministroak azaldu du herri defendatzaileak egindako gomendioei erantzunez Espainiako gobernuaren betebeharra dela hamarkada askotan ahaztutako biktimekiko zorrak itatzea eta hala planak besteak beste aurrikusten dituela biktima horien aitortza publikorako ekitaldia antolatzea, Eliza Katolikoak kalte ordainak ematea eta aurrera begira prebentzioa lantzea.
Europako Kontseiluak kargu hartu dio estatu kide duen Erresuma Batuari migratzaileak Ruandara deportatzeko onartu duten legagatik giza eskubideak urra ditzakela iritzita.
Gauerdian onartu du Parlamentu Britainiarrak lege polemikoa 10-12 asteko epean migratzaileak deportatzen asteko asmotan gobernuaren ustez oztopo judizialei aurre egiteko denbora nahikoa bailitzateke hori. Europako Kontseiluak ordeak gogora ekarri dio giza eskubideen Europako Auzitegiaren ebazpenak lotesleak direla eta duela bi urte auzitegi horrek geldiarazi zuela Erresuma Batuko gobernuaren ahalegina.
Noainen oraintzari dira Volkswagenen auto elektrikoentzat bateriak muntatuko dituen lantegiaren lehen harria jartzen Maria Txibite lehendakari ekitaldian da.
Nafarroko gobernuak foru intereseko inbertsiotzat jo du Hyundai taldeko Mobis enpresa egokorearrak gaurtik aurrera Noainen eraikiko duen lantegi hori bertan muntatuko dituzte Volkswagenek Sagunton Valentzian egingo dituen bateriak amaieran Landabengo lantegira eramateko. Mobisek 214 milioi euroko inbertsio egingo du Noaingo lantegi eta iragarri du 350 lanpostu sortuko dituela.
Joko dugu bertara goiza gaur albistegian eta ekonomian beste datu bat ere bai, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak azten eta atzeraldi arriskutik kanpo jarraitu duela urte hasiera honetan.
0,5 hasi da ekonomia 2024ko lehen 3 hilabeteetan, 1,6 iazko epe berarekin alderatuta Jaurlaritzak aurreikusitakoa baino 2 gehiago.
Errepidezaren nagusian egoera lasaia ordu honetan, eguraldiari dagokionez, eguzkina Iturriotz, Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
San Jordi egunerako ez daba asko portatu gaur eguraldia, eh?
Bai, egia esan euria egin du eta bueno, dezente, ez? Kantauri zurialdeko leku askotan 10 eta 15 litro artean pilatu dira metro kuadroko, Gipuzko ekialdean 15, baina beste leku batzutan Berriatuan adibidez 11, Donostian 12, Ordizian 13, beraz bai, giro goibela daukagu eta hotza gainera. Zeune honetan hiriburuetan adibidez ez gara 10 gradura iristen.
Izaban elurra egin duela entzun dugu. Eguzkine beratz bai, bueno, han hotzago, baina egia esan ez dago bate epelik gure bazterretan, gainera euri giro honekin goibel ikusten da eta biharkoa ere horrela dator.
Bihar ekialdean gaur bezala jarraituko dugu, giro goibel eta upelarekin, baina gainerako tokietan argiago egongo da eta ordu gehienetan ateri utziko dio. Bihar iparmendebaldeko haize ibiliko denez, hodeiak batez ere ekialdean pilatuko dira, hau da Gipuzkoa ekialdean, Lapurdin eta Nafarroa iparraldean, eta horietan euria egingo du, naiz eta orokorrean euri txikia egin. Mendebaldean aldiz, Bizkaian eta Araba eta Nafarroa hegoaldean zeruak garbiago egongo da. Temperatura pixka bat igoko da bihar, baina hala eta guztiz ere giro freskoarekin jarraituko dugu, izan ere balio altuenak 13 eta 16 gradu artekoak izango dira.
Bihar arte, eguzkine.
Bai, bihar arte.
Emakumezkoen Euskal Herriko itzulia, maiatzaren 10-etik 12-ra jokatuko da, Jose Maria Paolaza.
Hirugarren ekitaldia du itzuliak eta aurten ere hiru etapa izango ditu, maiatzaren 10-ean Gasteiztik abiatuko da eta 12-an Donostian amaituko. Hemen espero da Demi Bollerin aurreko ekitaldietako izar nagusia. Berririk ez momentuz Mikel Iturria. Min hartuta, erietxean den Euskal Teleuskadiko txirrendulari urnietarraren osasun egoeran observazioan segitzen du aurreko igandean izan zuen erorikoaren ondoren eta profesionalak gaurtik Erromandiako itzulian izango dira besteak beste Jeitz, Anaia, Kaiuso, Mganalti edo eta Blasov handira. Eta Baskonia, izkilarriz jarri nahi dugu gaur Baskonia, Madrilen Euroligaren playoffari ekingo baitio horregoteko helburua bete duenez, orain Real Madridi gauzak estu jartzen dizkion talde izaten segitu nahi du. Hiru partida irabazi behar dira, Euroligako lauko finalean izateko gaurkoa lehenengoa Madrilen 9:00 zita.
Ordu bat aterdietan kirolegez eta ordu bitardietan kulturleioa, Manu Etxezortu arratsaldeon.
Kaixo Maite.
Gaur euriak busti du eta hotzak liburuaren eguna, baina bai. Izan da, ezta, irakurle ausartarik.
Hori da, Donostian Gipuzko plazako arkupeetan, egun osoan jarrita izango dira, liburu denden maiak, salmentaz gain, ekitaldiak ere bai, Luis Martin Santosen mendaurrenak gogoratu dute eta Arkaitzkano gonbidatu. Bilbon berriz, Albia Lorategien eta Justizia Jauregiren aurreko plaza hautatu dute liburu dendek, liburu azoka egiteko, bertan da Janire Gere Nabarrena. Janire, aurrera kontegozu.
Bai, eguraldia gehiegi laguntzen ez duelako akaso, hoi baino beranduago, baina ari dira, bai, irakurleak hurbiltzen azoka honetara, oraintze ari dira hain zuzen ere inaugurazio ekitaldia egiten, liburuak 150 merkeago salduz, irakur zaletasuna bultzatzea du helburu Bizkaiko liburu saltzaileen elkarteak, irakurtzea gustoko ez dutenek ere, ez dute gaur aitzakiarik Jon Arretxe idazlearen mezu hausen.
Audio liburu hor daukazu. Hoi moda nipini da, ez da? Liburu elektronikoa bere badagoz, ez baukazu diruri liburu agerosteko liburutegian dauzkazu de balde, zu? Ba, bueno, kontua da irakurtzea, aitzakiri gabe.
Arretxe bera bezala beste zenbait idazle ezagun ere, liburuak sinatzen aurkituko dituzue hemen, egun osoan zehar.
Liburuaren eguneko azoka berezien mapa osatzeko, Iruñean Carlos Hirugarrena etorbidean jarri dituzte liburuak, erosteko mailaketan izango dira gaubeko 9:00 arte eta liburuak alde batera utzita Maite gogoratu martxan dela Fermin Muguruzaren abenduko konzerturako sarrera salmenta.
Ordu bata eta 8 minutu dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioa.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Hauteskunden ondoren gaur egin du Iñigo Urkulluren Jaurlaritzak jardunean lehen gobernu bilera herritarren azterketa gainditu egin dutela ondorioztatu dute eta horregatik elkar zoriondu dute egungo sailburuek. Bi alderdien arteko elkarlanak legealdi oparoa utzi duela sinistuta argitzeko oraindik gaur mailaren bueltan eseritako sailburuen artean inork jarraituko ote duen Pradalesen urrengo gobernuan izan ere dakizuenez gutxienez bost sailburuk jada esan dute agur Axunarozena.
Bai, arratsaldeon, lehendakaritzan berriro ere izan dugu gaur, Bingain Zupiria bozeramailearekin hitzorduan, legealdiaren amaierara iritsita, esan duenez, gaurko gobernu bileran, sailburuen artean poztasuna nagusitu da, pozik, normaltasunez egin delako dena, herritarren parte hartzea ere garrantzitsua izan delako, eta pozik baita ere, emaitzak egokiak izan direlako esan du, eta EAJ-ak eta PSek erabakitzen baldin baduten berriro ere gobernu koalizioa errepikatzea, gogoratu du, orain amaituko denak, gehiengo osoa izan arren akordio maila handia lortu duela legebiltzarrean, Bingain Zupiria.
Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Eusko Alderdi Sozialistak osatzen badute aurrengo gobernua, gobernu horrek gehiengo osoa edukiko du eserlekutan, gobernu horrek gizartearen babesa handia edukiko du, botoen erdiak jaso dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak, eta gure azken agintaldi honetan ikusi da, gehiengo osoa eduki duen Jaurlaritza honek lortu duela aspaldiko agintaldietako akordio mailarik altuena.
Inigo Urkullu lehendakaria gainera eskatu die espreski ezohiko erabakirik ez hartzeko jardunean egongo diren garai honetan eta erreleborako ere dena prest eta ondo antolatuta uzteko Jaurlaritza berriari. Gutxienez 5 sailburuk esan dute ez dutela Jaurlaritza berrian jarraituko, Inigo Urkulluk ere 12 urte eta gero utziko du lehendakaritza.
Gobernu hori EAJ-aren eta PSren arteko gobernua berritzen bada mugatzailea izango dela ohartarazi du Arnaldo Otegik gaur Euskadi Irratian, izan ere ezkerreko politiketan eta subiranotasunean urratsa ematea eskatu du herritarren gehiengoak hauteskunde hauetan bere iritziz. Estatus politiko berriaren inguruko eztabaidan erabakitze eskubidearen inguruan agian sormena aplikatuko beharko dela onartu du Otegik eta indarkeriaren aitortzari dagokionez prest agertu da gainerako alderdi politikoek ere euren buruari begiratuko lioketen mai baten bueltan esertzeko Igotzalkorta.
Imanol Pradalesen edo Eusko Alderdi Jeltzalearen deirik ez du jaso momentu zehatzi bilduk espero duen arren. Jeltzale eta sozialistak presaka akordioa itxinaian ikusten ditu Arnaldo Otegik, baina akordioa zertarako galdetu du hemen Euskadi Irratian.
Horrek zer esan nahi du? Gure estatus politikoa Anduezak erabakiko dula? Eta hori dela tratua? Eta gure politika fiskalak PNVek erabakiko ditula? Eta hori dela tratua. Gure ustez horrek zilegitasun guztia du eskainoetan gehiengoa dutelako. Baina horrek benetan esan nahi du herri honek politika horiek nahi ditula. Ez herri honek bozkatu du nahi du provintzia hauetan da ezkerrerago jutea eta buru jabetzaren aldeko apustu egitea intensitate gehiagorekin.
Estatus berrian erabakitze eskubidea nahitaezkoa den galdetuta EH Bilduk hori jarri duela mai gainean dio, baina sortzaileak izatea eskatu du Otegik hasiratik eztabaida horretan kateatu gabe.
Nazio aitortza egongo da. Gure lurraldeen arteko harremanetan urratsak egongo dira. Euskal Herria ez diraz hiru probintzi. Euskaldunak selekzio propioekin jokatzerik edukiko du, euskera respetatua izango da. Bermak edukiko ditugu eta beraz ez gera egongo ea noizbait Madriden tribunal batean esaten duten ez dugula eskubiderik. Guzti hori egongo da. Nik uste dut benetan kreatiboak baldin bagera. Akordioa posible dela.
Kampainan etaren gaiak eragin mugatua izan duela dio EH Bilduren koordinatzaileak eta dei hau egin die gainuntzeko alderdiei.
Seriozki hartzen baldin badugu, guazen hitz egitera. Guk onartu dugu egindako mina. Esan dugu etzela pasatu behar eta bar. Beraien noiz egin behar dute. PSOK noiz egin behar dute. PNV noiz egin behar dute. Beste noiz egin behar dute. Eta orduan, zein da gure proposamena? Guazen mai batean, eseritzera eta onartzera denek egin dugun guztia. Ez dakago arazorik.
Jeltzale eta sozialistek akordioa itxita izan arren investidura saiora Pello Otxandiano lehendakari gai gisa aurkezteko atea irekita utzi du Arnaldo Otegi.
Andoni Ortuzar buruzagi jeltzaleak Radio Euskadin segurutzat jo du Alderdi Sozialistarekin gobernu akordioa lortuko dutela, baina beti ere gobernu programaren inguruan ados jartzea da abia puntua bere arabera eta ez sailen banaketa. Ukatu egin du Ortuzarrek hauteskunde hauek ziklo politiko baten itxiera ekarri dutenik EH Bilduren ustez aldak eta egiturazkoa izan arren. EH Bilduk nahi badu, orain arte baino malguago jokatzen badu, Euskadirentzat estatus politiko berrian aurrera egiteko modua ikusten du Ortuzarrek. Baina, esan du, ezin du Otegik bulegoetan lortu, hauteskundetan irabazi ez duena, Urtzi Gartzia, Arratsaldeon?
Arratsaldeon baite ba, EH Bildurekin akordioak egiteko prest Eusko Alderdi Jeltzalea, baina argi utzi da zeintzuk diren baldintzak.
Baina hortarako Bilduk ere bere lana egin behar du, eta bere posizioa malgutu behar du.
Eta argi utzi da baita ere zein den lehen indarra eta zein bigarren.
Bere ekarpenak eta bere proposamenak nola ez, azaldu behar du eta aldu, baina kanpotik ezin da baldintzatu Jaurlaritza baten politikak.
Jaurlaritzan pisu gehiago izateko PSren nahiari atea itxi gabe, Andoni Ortuzarrek lehentasunak zehaztu ditu.
Orain, ustartu behar dugu Eusko Alderdi Jeltzalearen programa eta Alderdi Sozialistaren programa, ezberdinak direla. Eta ustartze horretan dago gakoa.
Estatus politiko berriaren inguruan akordioa lortzeko ezinbesteko Andoni Ortuzarren arabera, EH Bildu hasierako posizioetara itzultzea onartezinak diren proposamenak albo batera utzita. Jaurlaritzaren osaketa berriari buruz Euskadi Buru Batzarreko presidenteak adierazi du, Imanol Pradalesek lehendakari gisa askatasun osoa duela sailburuak nahieran aukeratu eta hala esan du aurrerakoan edo aurrekoaren ildo beretik etapa berriari jarraipena emateko.
Legebiltzarreko hauteskundeen ostean Kataluniaren txanda izango da. Maiatzaren 12an dituzte hauteskundeak eta kanpaina hasiatarian San Jordi egunez kaleratu diren inkestek PSZ-ren garaipena aurre ikusten dute. Alderdi independentisten artean berriz, Juntzek RZ-ri aurrea hartuko liokela diote inkestek Ekaitz Agirre.
El País eta El Periódico egunkariek kaleratu dituzte inkestek eta biek Salvador Illa sozialistak irabaziko duela diote 2018 eta 40 eserleku artean lortuko lituzke PSZ-ek. Bi inkestek uzten duten beste ondorioa, Juntz litzatekeela bigarren indarra eskerrari aurrea hartuz alderdi independentisten arteko leia. Carles Puigdemont hautagai izango dela baieztatu ondoren 33 eserleku eskuratuko lituzke Juntzek 27 eta 29 artean eskerrak. Inkestak agerian uzten dute azken urteotan lehen aldiz gehiengo osoa galtzeko arriskua luketela alderdi independentistek, kupen babesa ez ezik Alianza Catalana alderdi ultraeskuindararena beharko lukete azken horrek ordezkari bat lortzeko aukera aurre ikusten dute inkestek. Alderdi independentisten arteko batasunerako Puigdemontek egindako deiari erantzunez berandu datorela esan du Per Aragonés, Generalitateko presidenteak batasuna azken 3 urteetan behartzela erantzun dio Aragonesek eta ez kanpaina hasi baino 3 egun lehenago.
Jo dezagun Madrilera Elizaren baitan egindako sexu gehiegikerien biktimei kalteordainak emateko plana onartu du gaur Sánchezen gobernuak ministroen kontseiluan preskribitutako kasuen biktimentzat litzateke kalteordaina. Hauxe da Angel Gabilon Ondo herri defendatzaileak egindako txostenean jasotzen zen gomendioetako bat. Era berean, ministroen kontseiluak Elizaren biktimen aitortza eta erreparazio publikorako omenaldi antolatzea onartu du Mikel Arregi Madril Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon, ministroen kontseiluak lehen urratsa emandu gaur Eliza esparruan sexu gehiegikeriak jasan zituzten herritarrei indemnizazioak eskaintzeko. Herri defendatzailearen gomendioari kasu eginez, sexu gehiegikerien biktimak hartatzeko plana onartu du gobernuak, naiz eta oraindik indarrean jartzeko bide luzea izango duen aurretik. Presidentzia eta Justizia Ministerioak Elizarekin elkarlana bilatu nahi du delituen preskripzioagatik bide penaletik joan ezin diren biktimei diru laguntzak eskaintzeko. Félix Bolaños ministroak dio:
Queremos llevar a cabo políticas públicas que pongan en el centro a la víctima.
Hartu emanak hasi dituztela, berak apezpiku batzordeko presidentearekin bilera izan berri duela apaizek indemnizazio guztiak ordain ditzaten. Oraindik ez dituzteko diru kopuru hauek zehaztu eta aipatu planak badituela bestelako neurriak ere estatu mailako aitortza ekitaldi egitea edo delitu hauei biziarteko erantzukizun zibila ezartzea esaterako. Honez gain, Espainiako gobernuak prebentzioan lan egin nahi du hezkuntza alorreko profesionalekin, gobernutik derrigorrezko ikusten dute herri defendatzailearen arabera sexu gehiegikeriak jasan zituzten 400.000 herritarren minari erantzuna ematea.
Gizonezko bat atxilotu du ertzantzak bestalde pasaden astean Donostiako kiroldegi batean adin txikiko bati ustez sexu eraso egitea leporatuta.
Donostian atxilotu du bai ustezko erasotzailea ertzaintzak zehazki Bidebietako kiroldegian adin txikiko mutil bati sexu eraso egin ziolakoan duela astebete jarri zuten eraso honen salaketa adin txikikoaren gurasoek eta honen arabera aldageletan izan zen eraso horieneko goia Donostiako alkateak gaur jakinarazi du beste udal kiroldegi baten inguruan atzeman dutela.
Errefuxiatu palestinarren laguntzarako UNRWA agentzia konforme agertu da Nazio Batuen erakundeak egindako barne ikerketaren emaitzarekin. Txosten horren arabera, Israelek ez du proba bakar bat ere aurkeztu Hamas eta UNRWAren arteko lotura erakusten duenik. Baina, hala ere, neutraltasuna indartzeko gomendioak eman dizkio UNRWA agentziari. Israelgo gobernuak ez ditu ontzat hartu, ikerketa honen emaitzak Landerre Izagirre Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, UNRWAren ustetan txosten independente honek argi utzi du bere neutraltasuna bermatzeko barne mekanismoak dituela agentziak, baina jasotako gomendioak jarraitzeko ere presta agertu da, besteak beste, bere pertsonalaren zein hezkuntzako testu liburuen politizazioaren arloan. Israelek urriaren 7ko erasoetan parte hartzea leporatzen die UNRWAko dozena bat langileri eta Hamaseko kide izatea beste 2.000-ri, baina ez du horren probarik aurkeztu. Katarin Kolona, ikerketa taldeko burua eta Frantziako atzerri ministroia.
We've written that UNRWA has not received evidence by Israel Not that there is no evidence.
Kolonaren esanetan horrek ez du esan nahi probarik ez dagoenik Israelek proba horiek ez dituela aurkeztu baizik. Tel Avivek egindako akusazioen ondoren, UNRWA-ri diru laguntza moztu zioten 16 estatuk eta horrek ia 500 milioi euroko kaltea eragin dio agentziari, Gazan inoizko larrialdia handienari aurre egin behar dion unean. Nazio Batuen Batzar Orokorreko presidenteak bere babes osoa erakutsi dio UNRWA-ri, Irlandako atzerri ministroak Israelek bultzatutako kanpaina izan dela salatu du, baina txostenarekin kritiko Netanyahuren gobernua bere esanetan ezinezkoa delako UNRWA eta Hamasen artean marra bat zehaztea.
Estatu Batuetako unibertsitateetan bitartean gero eta handiagoa da Palestinaren aldeko olatua. Poliziak dozenaka pertsona atxilotu ditu Gazaren aldeko eta gerraren aurkako protestetan, besteak beste Yale eta New Yorkeko unibertsitateetan, Kolumbian bertan behera utzi dituzte aurrez aurreko eskolak eta neurriak hartzen hasi dira beste hainbat unibertsitateetan.
Gazan bertan geroz eta hobi komun gehiago azalerazten ari dira geroz eta gorpu gehiagorekin. 310 berreskuratu dituzte jada erietxe inguruetan Jan Yuniseko Nasser erietxean adibidez. Nazio Batuen erakundeak nazioarteko ikerketa independientea eskatu du. Arratsaldeko ordu bata eta 21 minutu dira gai ez aldatuta Nafarroako autogintza sektorearentzat gaur egun garrantzitsua da. Noainen hasita behar du ordu honetan Volkswagenen auto elektrikoentzat bateriak muntatuko dituen lantegi berriaren lehenarria jartzeko ekitaldiak, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria bertan dela, Mobis enpresa Ego Korearrak sustatutako proiektua da, multinazionalak 254 milioi euroko inbertsio egingo du Noainen eta 350 lanpostu sortuko ditu. Ondo bidean 2026erako martxan izango den lantegian jarri aldute lehenarria Eliraso Noain Arratsaldeon.
Arratsaldeon ba horretan ari dira izan ere Maite hasi berria da ekitaldia bertan parte hartzen ari dira Rasin Mobiseko presidente ordea Javier Muñoz Volkswagen Nafarroko burua Maria Txibite lehendakaria Mikel Urujo industria kontseilaria eta Sebastian Marco Noaingo alkatea aurretik Nafarroko jauregian bildu dira multinazional Ego Korearraren proiektuaren xetasunak aurkezteko Hyundai taldeko Mobisen lantegi berri hau garraioaren hirian eraikiko dute 100.000 metro kuadro baino gehiago dituen lursailean. 2026tik aurrera, ekoitziko dituen auto elektrikoentzako baterien zelulak Valentzian eginen ditu Volkswagenek, Sagunten irekiko duen gigafaktorian, Imarkoengo planta honetan muntatu, eta gero eramanen dituzte kamioietan 10 kilometro eskasera dagoen landabengo lantegira. Gaur lendabiziko harria jarrita, udaberrian hasiko dira, eraikuntza lanak, Txibiteren gobernuak foru intereseko izendatu du lantegi hau uste baitu Nafarroa ibilgailu elektrikoaren sektorean erreferentziazko eskualde bihurtuko duela.
Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordina puntu erdi hasi da urteko lehen hiruhilekoan aurrekoarekin alderatuta, Eustatek gaur kaleratu dituen behinbeineko datuen arabera. Neurri berean hasi da enplegua gauzak horrela iazko urte amaierako hazkunde erritmoari eutxi egin dio Euskadiko ekonomiak zistoiturria gagoitia.
Alderak eta iazko lehen hiruhilekoarekin egin ezkero berriz, Euskadiko barne produktu gordina 1,6% hazi da, Jaurlaritzak egindako azken aurreikuspena baino 0,2 gehiago. Eta 10 bat gutxiago berriz, 1,2% enplegua. Gauza korrela, iazko urtea amaitu bezala, hasi du 2024a erkidegoko ekonomiak azten eta atzeraldi arriskutik kanpo. Eustatek aurreratutako datuen arabera, zerbitzuen sektorearen bilakaerak ahalbidetu du batez ere ekonomiaren hazkundea.
Nahi baduzue planak egiten azteko datorren urteko egutegi eskuetan hartu, Jaurlaritzak 2025 urteko 12 jaiegunak finkatu ditu gaurko gobernu bileran. Martxoaren 8 azkenan ez da jaieguna izango eta abenduko zubiluzea zenbaitzuk aste osoa jai hartzeko baliatzen duten hori, asteburu luze bat besterik ez da izango. Bestetik urriaren 12 igande izango denez, Uztailak 25 jai egun izango da Euskadi osoan Ramon Sánchez.
Abenduaren 6a larunbata izango da eta 8a astelena, beraz zubi luzea osatzeko aukerarik ez dugu izango 2025eko egutegian. Aste santua berriz atzeratuta etorriko da eta apirilaren 17 arte itxaron beharko dugu. Abenduko zubiaz gain Asteburuari erantzita etorriko dira beste hiru egun, urtarrilaren 6a astelena izango da eta uztailaren 25a eta abuztuaren 15a biak ostirala. Gainera bizu bi aukera eskainiko ditu 2025eko lan egutegiak, maiatzaren batean eta abenduaren 25ean, biak osteguna izango baitira. Lanastearen erdian, asteazkenean alegia, jaiegun bakarra izango dugu urtarrilaren batean eta larun batean jai egokitu dira azaroren bata eta esan bezala abenduaren 6a. Hauek dira Jaurlaritzak zehaztu dituen 12 jaiegunak 2025erako, orain udalek eta aldundiek erabaki beharko dute dagozkien jaiegun bakoitza zein izango den.
Ezagutzaren alde izena eramango dute Euskal Herriko Unibertsitatearen aurtengo uda ikastaroek. Ekainetik irailera 200 ikastaro eskainiko dituzte, horietatik 67 euskeraz. Anistasuna berezko ezaugarria dute EHUko udako ikastaroek, aurten nabarmentzekoa da gizartearen kezkei erantzun nahian adimen artifizialak, jasangarritasunak eta giza eskubidei buruzko ikastaroek hartuko duten protagonismoa. Marijo Deo, gracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ba horrela definitu ditu Eva Ferreira EHUko errektoreak egiazko termometro sozial eta kultural gisa. Gizartean eragiten duten gaiek, zeresana ematen dutenek, bere biziko garrantzia daukatelako baita aurtengo eskaintzan ere. Itziar Alkorta udako ikastaroen zuzendariak 8 ildo estrategikotan laburbildu du aurtengo eskaintza, baina bataz ere 3 azpimarratuta.
Adimen artifiziala asko aipatzen da ere, jasangarritasuna, aldaketa klimatikoa, osasunari lotutakoak, eta azkenik giza eskubideak. Europa eta bizitzen ari den egoera internazional honen aurrean giza eskubideen kezka handia dagoela nabari dugu.
181 ikastaro eta jarduera euskaraz 125, Miramar Jauregian ez ezik, Baiona, Gasteiz, Bilbo, Arantzazu edo Gernikan besteak beste. Azken honetan Gernikak munduan izan dituen errepresentazio artistikoen inguruan arituko dira. Horrez gain, iazko arrakasta ikusita, bigarrenez Martuteneko espetxean ikastaroa eskainiko zaie presoei bizikalitateaz eta euren beharrez. Txigida eta Basterretxearen urtemuek ere lekua izango dute eta omenaldia egingo zaio Arantxa Urreta Bizkaia idazleari. Ikastaro gehienak aurre zaurre, baina online parte hartzeko aukerarekin. Iaz 13.000 lagunek parte hartu zuten, EHUren erronka da parte hartzaile kopuruari eutsi bai, baina ikastaro kopurua murrizten joatea. Eta matrikulazioak gaurti bertatik zabali dago, 18 eta 25 urte arteko gazteek merkeago ordainduko dute maiatzaren 31 baino lehen izena emanezkero. Informazio gehiago uik.eu satarian.
Gipuzkoako Foru Aldundiak argi berdea eman dio gaur Irungo Arbes adinekoen egoitza berria eraikitzeari. Zainketen eredu berriaren adibide izango da egoitza hau. Leku berean adinekoentzat 150 plaza, eguneko zentroa eta tutoretzako apartamentuak eskaini zainoamendiburu kontaiguzu.
Arbesko egoitza izaneko erakunde arduratuko da orain proiektua idatzi, 2 urteko epean eraiki eta 2 hamarkadatan kudeatzeaz. Irungo udalaren 7.000 metro kuadroko lur sailean altxako den eraikinak 150 adinekoentzako erresidentzia, desgaitasuna duten 26 pertsonentzako egoitza, tutoratzapeko 48 apartamendu, mendekotasunik ez duten 50 adinekoentzako bizilekua eta eguneko 2 zentru hartuko ditu. Eider Mendoza, Gipuzkoako Aldun Nagusiaren esanetan, zainketa eredu berriaren adibide izango da.
Irekia izango dalako, auzora eta herrira komunitatearekin lotuta, personalizatua delako zerbitzua, pertsona bakoitzari egokitua, eta berrikuntza izango da ekarpen handi bat, hain justu bizitza erraztuko dielako alde batetik egoiliarrei eta bestetik ere bertako langilei.
Arbesko egoitza eraikitzeko 32.500.000 euroko aurrekontua bideratuko du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Legealdia amaitzerako beste 2 egoitza berri zabalduko dira, Pasaian Adinberri eta Algoibarren Errezabal. Horrez gain, Gipuzkoako 30 egoitzatan arkitektura eredu berrira egokitzeko lanak egingo dira.
Iruñak gaur sinatu du bestalde zaintzaren ardura modu berdintasunean banatzeko tokiko ituna. Nafarroko gobernuak bultzatutako programa honen helburua hauxe da, zaintzaren zak duen garrantzia ikusita agendaren erdigunean jartzea gaia. Aldi berean, zaintza lanetan gizonezkoaren parte hartzea bilatzeaz gain, alor horretan eragile sozial zein kolektiboen inplikazioa ere bilatuko dute, Aitor Perez.
Hala da Iruñeko udala eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuak sinatutako tokiko zaintzen itunak aurrera begirako lan ildoak ezartzen ditu, batetik zaintzak bizitzaren eta politika publikoen erdigunean jartzea du helburu, bestetik kontziliazio eta erantzukidetasun kontzeptuak gainditu nahi ditu eta horrekin batera aurrera pausu bateman zaintza lanak banatu eta emakume eta gizonen arteko benetako berdintasuna bultzatzeko asmoz. Hori guztia lortzeko erakunden arteko elkarlana ezinbestekoa da Joseba Siron Iruñeko alkatearen hitzetan.
Horrela gure konpromisoa berresten dugu lan ildo hoiek guztiak lagungarri izan daitezen zaintzen den eta zaintzen duen Iruña jasangarri horretarantz joateko.
Patricia Abad, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendariak Nafarren 163a itunera etxikita dagoela azpimarratu du eta garrantzitsua dela dio.
Es una cuestión difícil porque supone liberar el trabajo de cuidados.
Lanzaila bere hitzetan zaintza lanetan dauden aurre iritziek aldatzeaz baita erreza eta gogoratu du gaur egun egoera jasaten duten emakume gehienak atzerritik heldutako eta era prekarioan lan egiten duten pertsonak direla.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak jabarriak.
Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
Trafikoan ez dago aparteko arazori gudakigula ordu honetan eta huxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
Iluntzer arte giroko ibel, hotz eta euritxoarekin jarraituko dugu. Euria batipat kantauri isurialdean egingo du, baina noizean behin hegoaldean ere egingo du. Elurkota 1000 eta 1200 metro inguruan egongo da. Arratsalde amaieran atertzera egingo du eta gauean hodeiak gutxitu egingo dira, ostarte batzu zabal daitezke.